Vi er klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. I dette program kan du høre to kommentarer af Uwe Weiss. Den første har overskriften Stort dansk flertal for EU's grønne pagt. Den anden har overskriften Meld skyggen over Messerschmidt og kompagni. I 1970'erne betragtede de gamle partier, med få undtagelser, demonstranterne mod atomkraft og for vedvarende energi, som verdens fjerne flippere. Daværende formand for Dansk Metalarbejderforbund, Georg Poulsen, sagde lige frem: "Jeg har sgu aldrig hørt, at man kan drive en drejebænk med kolort." I dag er eksporten af energiteknologi en af Danmarks største eksportsucceser. Alene vindmølleindustrien fuldtidsbeskæftiger 33.000, hvoraf mange metalarbejdere. Seneste Europa-barometer-undersøgelse viser også, at danskerne med stort flertal bakker op om EU's grønne pagt, som vil investere 7.500 milliarder danske kroner for at sikre klimaneutralitet inden 2050. Samtidig reserveres 30% af EU's syvårsbudget og genopretningsfond efter covid-19-krisen til grønne initiativer. Herhjemme har folketingsflertallet sat et mål for reduktion af CO2-udledningen på 70% inden 2030. Og landets største organisation, Fagbevægelsens hovedorganisation med 1,3 millioner medlemmer, har fremlagt planer, som vil skabe 200.000 nye energiarbejdspladser inden for de næste 10 år. Uwe Weiss orienterer om samspillet mellem de nationale og europæiske initiativer til den grønne omstilling.
I begyndelsen af 1970'erne lød kampråbene med spørgsmål og indbyggede svar rundt i landet, men især tværs over Øresundens bølger. Hvad skal væk? Barsebæk. Hvad skal ind? Sol og vind. Bortset fra en kreds af radikale anført af nyligt afdøde Lone Dybkjær og nogle få fra den socialdemokratiske venstrefløj, blev demonstranterne fra OOA, forkortelsen af Organisationen til Oplysning om Atomkraft, af de gamle partier betragtet som flippere, lige så luftige som den vind, de krævede ind som drivkraften i dansk industri og transport. Selvom der var gået næsten et århundrede siden fysikeren og højskolelæreren Paul Lacour i 1891, opførte landets første strømproducerende vindmølle på Askov Højskoles grund, tilføjet de bevingede ord om vinden som al den toldfri energi, der går over landet, lød det på en kongres engang i 1980'erne fra formanden for landets stærkeste fagforbund, ikke i medlemstal, men i indflydelse, Dansk Metals Georg Poulsen: "Jeg har sgu aldrig hørt om, at man kan drive en drejebænk med kolort." Ja, så valgte de alternative energiformer alligevel frem på bekostning af fossile brændstoffer. For, som skrevet står, årene de rullede, og selvom den kun 14 måneder gamle SV-regering fra 1978 til 79 fastholdt kravet om atomkraft, foretog den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen kort efter et skift og gik varmt ind for alternativ energi, så Arbejdermuseet i Rømersgade i København i 2016 kunne flyde over af begejstring ved modtagelsen af OOA's originale velkendte solskilt med det omtalte kampråb: Hvad skal væk, Barsebæk? Hvad skal ind, sol og vind? Museet skrev blandt andet, citat: Vi er henrygte over, at Sigfred Christiansen, medstifter af OOA, har valgt at donere dette store skilt til museet sammen med en lang række produkter i form af t-shirts, plader og klistermærker. Nok så kontant er dog vindenergiens konsekvenser for beskæftigelsen herhjemme, ikke mindst for Georg Poulsens metalarbejdere. I 2018 omsatte den danske vindmøllebranche for 148,8 milliarder kroner. Eksporten af vindenergiteknologi og service lå samme år på knap 55 milliarder kroner. Det gør vindenergi til den vigtigste teknologi for dansk energiteknologieksport, herunder biomasse, en videreudvikling af metalformandens omtalte kolort, der i 2018 lå på 118 milliarder kroner. Det betød tæt ved 33.000 fuldbeskæftigede alene i vindmøllebranchen. Men det er ikke blot i det alternative energiforgangsland Danmark, at vindmølleindustrien blomstrer. Vestas er den største globale vindmølleproducent, efterfulgt af Siemens. Sidste år satte de to store, helt eller delvis dansk forankrede vindmølleproducenter møller op på henholdsvis 37 og 27 internationale markeder. Det betød, at den nævnte eksport i 2018 af vindmølleteknologi og service voksede med 21,3% i 2019. Det er blot som del af baggrunden for, at ikke alene fagbevægelsen, men et stort flertal af danskerne i dag, et lille halvt århundrede senere, ser med helt andre øjne end den daværende metalformands på både de økonomiske og beskæftigelsesmæssige muligheder i den alternative energiproduktion. Det viser sig blandt andet i reaktionen på investeringsplanen for EU's grønne pagt. Investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, som er planens officielle mål, blev fremlagt først på året. Målet er at mobilisere offentlige investeringer og frigøre private midler gennem EU's finansielle instrumenter, navnlig InvestEU, som betyder investeringer i den grønne omstilling for mindst 1 billion euro for klimaneutralitet i 2050. Og da 1 billion er lige med 1.000 milliarder og euroens kurs i øvrigt svinger omkring 7,5 kroner, er det i EU-borgerens øjne svimlende, nærmest ufattelige beløb. Unionen satser på. Samtidig lægger EU vægt på, at, som det hedder, en retfærdig omstilling. Det vil først og fremmest sige kompensation til EU-regioner, som beskæftigelsesmæssigt, i hvert fald i den indledende periode, trues af overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. I Danmark er standardbetegnelsen for den slags hensyn sikring af den sociale balance, og EU's grønne pagt med tilhørende investeringer modtages der også med tilfredshed af fagbevægelsens hovedorganisation, FH, som med fusionen i 2018 mellem LO og FTF, funktionærerne og tjenestemændene, i dag tæller 1,3 millioner medlemmer. Næstformanden Bente Sorgenfrey siger om EU's høje ambitionsniveau, at det mindsker risikoen for, at danske arbejdspladser rykker ud af landet til skade for beskæftigelsen og klimaet, samtidig med, at den grønne plan øger efterspørgslen på danske grønne løsninger. Jeg bider mærke i, siger hun, at EU-planen lægger op til investeringer i bæredygtig energi, fjernvarme og renovering af bygninger. Det er områder, hvor vi i Danmark er dygtige og i stand til at skabe endnu flere gode job. Det siger hun i forlængelse af sin formand, Lisette Risgaards, ikke bare tilslutning, men kontante bidrag til folketingsflertallets mål for reduktion af CO2-udledningen herhjemme med 70% inden 2030. FH har fremlagt en såkaldt helhedsplan for 2030-klimamålet, som ifølge FH's beregninger vil skabe 200.000 nye arbejdspladser. Risgaard kalder ligefrem klimakrisen en lønmodtagerkamp og foreslår, i modsætning i øvrigt til S-regeringen, indførelse af klimaafgifter på blandt andet flyrejser, dog med understregning af, at lavt lønnet ikke kommer til at betale en større pris end andre, altså igen balancen mellem klimaindsatsen og de sociale hensyn. Men EU's klimaomsorg begrænses ikke til den grønne pagt. Om morgenen den 21. juli blev de 27 europæiske stats- og regeringsledere enige om et samlet beløb på igen svimlende 13.580 milliarder kroner, dels til EU's syvårsbudget fra 2021 til 2027, dels til en genopretningsfond oven på covid-19-krisen. Sidstnævnte fordeles med 2.900 milliarder kroner i direkte tilskud til nødlidende lande, som for eksempel Italien og Spanien, og 2.680 milliarder kroner i lån. Og hvad der i denne sammenhæng er af særlig interesse, 30% af investeringerne skal målrettes grønne områder. Også her spiller den sociale balance afgørende ind. EU vil i første kvartal næste år blandt andet konkretisere et forslag om en klimatold og skat på finansielle transaktioner. For som FH, næstformanden Bente Sorgenfrey, siger også i den forbindelse, citat, EU's høje klimaambitioner kan føre til udflytning af arbejdspladser til lande med lavere ambitioner. Derfor giver det god mening, at man kigger på en fælles europæisk klimatold, der kan sikre, at danske og europæiske arbejdspladser ikke forsvinder ud af Europa. Hverken folketingsflertallet eller fagbevægelsens paraplyorganisation FH synes at have grund til at frygte folkets dom over de ambitiøse klimamål. Seneste Eurobarometerundersøgelse for et lille års tid siden viser, at miljø-, klima- og energispørgsmål er de politiske emner, som flest danskere peger på som de største udfordringer, både i Danmark og i EU. Danskerne mener, at det vigtigste i den europæiske grønne pagt er udvikling af vedvarende energi og bekæmpelse af plastikaffald. Her ligger danskerne markant over resten af undersøgelsens EU-borgere. Når det gælder ønsket om udvikling af vedvarende energi, leverer danskerne 70% ja-stemmer mod 54% i gennemsnit for de øvrige EU-borgere. Og endnu et par eksempler fra undersøgelsen. På spørgsmålet, om man er for eller imod en fælles energipolitik for EU-landene, svarer 77% af danskerne, at man er for, mens blot 16% er imod. På spørgsmålet om EU i alle fremtidige handelsaftaler skal sikre de højeste standarder for klima, miljø og beskyttelse af arbejdstagerne, svarer 81% af danskerne ja, 14% er imod, 1% vil ikke svare, og 4% ved ikke. Så årtierne siden Georg Poulsens kolort i 1980'erne synes at have ændret holdningen til klima og energi ret så markant, både i fagbevægelsen og i befolkningen generelt.
Dansk Folkepartis top har udpeget den tidligere EU-parlamentariker og nuværende EU-ordfører Morten Messerschmidt til ny politisk næstformand i håb om, at hans mere aggressive facon vil berolige baglandet og vende meningsmålingerne. DF-toppen skærper samtidig kravene på 4 gammelkendte områder. Ældrepolitikken, udlændingepolitikken, kristendommen og ikke mindst EU-politikken, hvor partiet, så sent som i valgkampen afventede resultatet af Brexit-forhandlingerne, kræver det nu ubetinget dansk enegang ud af unionen, uanset et sandsynligt hard Brexit. Morten Messerschmidt kalder EU's nye 7-årsbudget for et vanvidsprojekt. Det er fuldstændig forrykt, lyder det. Ove Weiss kommenterer.
Som islam har sine 5 søjler med anvisninger for de troende, har Dansk Folkepartis top med nyindsatte næstformand Morten Messerschmidt som indpisker valgt 4 gammelkendte søjler i håb om at bringe ro i baglandet og partiet ud af suppedasen, som ved seneste folketingsvalg reducerede tilslutningen til tæt ved en tredjedel med efterfølgende meningsmålinger rettet mod spærregrænsen. De 4 søjler er ældrepolitikken, udlændingepolitikken, kristendommen og EU-politikken. De 2 første skal her som illustration behandles i sammenhæng. Ved kommunalvalget for snart 3 år siden mistede DF lokalpolitikere i bunder, og senere har en halv snes stykker søgt andre græsgange, især nye borgerliges. Tilbage er blot 2 kommunalpolitikere med formelt en vis indflydelse. Den ene er DF-borgmesteren, en konservativ konvertit på Læsø, Danmarks mindste kommune med 1800 indbyggere. Den anden er Jette Skive, som blev rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus i 2013, og som siden har ignoreret henvendelser fra ulykkelige pårørende om kritisable forhold i hendes ressort, lige indtil en hjerteskærende behandling af ældre på blandt andet plejehjemmet Kongsgården blev afsløret af en TV2-dokumentar, som DF-rådmanden til med havde forsøgt at undertrykke med fodforbud. Efter i årevis at have støttet nedskæringer dikteret fra Christiansborg, kræver DF nu minimumsnormeringer i ældreplejen, uden at bekymre sig om, hvor rekrutteringen af personalet skal komme fra. Af lydoptagelserne i TV-dokumentaren fra Kongsgården fremgår, at personalets grove sprogbrug over for de ældre ikke bærer præg af udenlandsk accent, men af jysk dialekt. Samtidig kræver DF en skærpet udlændingepolitik med Morten Messerschmidts ord, indvandringspolitikken skal erstattes af tvungen udvandringspolitik. om tvungen udvandring også gælder personale med anden etnisk baggrund på plejehjemmene, vil vise sig. I så fald har minimumsnormeringen i ældreplejen lange udsigter. I 2018 foretog fagforbundet FOA nemlig, den organiserer store dele af den kommunale sektor, ikke mindst personalet på sundheds- og omsorgsområdet, en undersøgelse af medlemskredsens sammensætning. 11%, det vil sige ca. 20.000 medlemmer, har en såkaldt fremmed baggrund med stigende elevtal for unge med anden etnisk baggrund på SOSU-uddannelserne. Hvor meget DF's udvandringspolitik rammer ældreområdet, vil fremgå af en ny FOA-undersøgelse, som offentliggøres sidst på året. Den tredje DF-søjle. Det er ikke nyt, at politiske partier søger patent på vor herre, men sammenlignet med for eksempel Norge og Sverige er det sket med begrænset succes i Danmark, måske på grund af Grundtvigs glade kristendom i flere etablerede partier. Kristeligt Folkepartis ringe tilslutning er et godt eksempel på det begrænsede politiske potentiale i kristendommen. Nu vil den tidligere ateist Messerschmidt bygge sit partis tredje søjle på kristendommen, blandt andet med henvisning til et par tidligere DF-MF'ere, den pensionerede sognepræst Søren Krarup og afdøde meritpræst Langballe, begge med rod i tideværv, som ellers afviste en hver sammenblanding af politik og religion, forstået som politisk spekulation i kristendommen. Og den fjerde søjle. Så sent som i valgkampen op til grundlovsdagens folketingsvalg sidste år, var Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl uklar i mailet i forhold til det danske EU-medlemskab. Den hidtidige næstformand Søren Espersen, som har måttet vige posten for Messerschmidt, kaldte ganske vist så sent som i april DF's EU-tøven for fake news. En myte, som han er irriteret over, har bidt sig fast. Det betroede han flere medier. Årsagen kan være, at ledende DF'er igen og igen har gjort det klart, at et muligt krav om udmeldelse skal afvente resultatet af Brexit-forhandlingerne, og de har lange udsigter, hvad vi lige om lidt vender tilbage til. I hvert fald blev det på DF's gruppemøde i begyndelsen af august klart, at den fjerde søjle i genopretningen af partiet er et ultimativt nej til fortsat medlemskab af unionen, hvilket skaber yderligere tvivl om mulighederne for Blå Blok som regeringsalternativ. For eksempel noterede Anders Krabb Johansen, koncernchef i Berlingske Media, tidligere chefredaktør på Dagbladet Børsen og endnu tidligere korrespondent i Bruxelles, for nylig, at der i borgerlige kredse er voksende modvilje mod EU. Citat. Efter lang tids tøven satser Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl på et fuldton dansk exit fra EU. Pernille Vermunds Nye Borgerlige ønsker også Danmark ud af EU, og Liberal Alliance er imod euroen økonomisk integration i EU og anbefalede ved den seneste folkeafstemning et nej til at afskaffe retsforbeholdet. Selv Venstre gør EU til et indenrigspolitisk spil, hvor man nægtede at give statsminister Mette Frederiksen det nødvendige forhandlingsmandat før topmødet om budgettet. Det er lidt sindigt, lød det bekymret fra borgerlighedens trofaste støtte i Pilestræde siden 1749. Og hvad der er nok så bemærkelsesværdigt, DF's ultimative nej kommer samtidig med, at EU og Storbritannien tilsyneladende står lige så langt fra hinanden, som da de to parter begyndte forhandlingerne. EU's chefforhandler Michel Barnier sagde forleden, at det er usandsynligt, at en aftale indgås i år, på på det ene punkt, mens uenighederne ellers tårner sig op, er den britiske chefforhandler David Frost helt enig. Det fører formentlig fra årsskiftet til såkaldt hård Brexit, det vil sige UK's farvel til unionen uden aftale, og det pålægger Danmark et øget årligt bidrag på 4,5 milliard kroner til EU's syvårsbudget, trods forøgelsen af den rabat, som Thorning-regeringen i sin tid forhandlede på plads i Bruxelles. For de penge kunne vi få 7.000 sygeplejersker eller 10.000 børnehavepædagoger, lød det fra Messerschmidt med samme overbevisning som i DF's krav om minimumsnormeringer i ældreplejen, det vil sige uden anvisning af, hvor personalet i givet fald skulle komme fra. Mest dristigt, nogen vil sige dumt dristigt, er dog Messerschmidts kommentar til EU-budgettet. Et vanvidsprojekt fuldstændig forrykt, lyder det fra den tidligere EU-parlamentariker, som siden 2015 har været mistænkt for svindel med EU-midler i millionklassen, blandt andet efter politianmeldelse fra hans daværende gruppefælle i EU-parlamentet, Rikke Karlsson. Så det er nu 5 år siden, at EU's uafhængige antisvindelkontor OLAF indledte undersøgelserne af partialliancen meldt med fonden Felt, som Messerschmidt var formand for. Det synes at være lang tid og urimeligt belastende, både for mistænkte og for den almindelige retsbevidsthed. Forklaringen, eller om man vil, undskyldningen er, at der er tale om komplicerede og vidt forgrenede sager. Men for et lille år siden i oktober sidste år overdrog OLAF den danske gren af undersøgelsen til bagmandspolitiet eller SØIK, en forkortelse af statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet. Det skete med følgende ord fra OLAFs talskvinde Jana Capello. Vi har fastslået, at der har været et ulovligt, regelmæssigt og uberettiget pengeforbrug hos Meldt og Felt og deres medlemmer. Bemærkelsesværdigt er det, at bagmandspolitiets chef Kirsten Dyrmand i en skriftlig udtalelse oplyste, at SØIK løbende har bistået OLAF i undersøgelsen, det vil sige, at SØIK på forhånd har fundet mistanken relevant. Alligevel har den opfattelse bredt sig i dele af offentligheden, at sagen kunne være henlagt. Medierne har kun sporadisk beskæftiget sig med den inden for det seneste halve år, altså lige indtil udpegningen af Morten Messerschmidt til ny næstformand. Men at sagen skulle være henlagt afvises af SØIK. Tværtimod er den under fortsat intens efterforskning, som ikke alene omfatter Messerschmidt, men flere medlemmer af DF-toppen. Her 4 eksempler på partiledelsens involvering i arrangementer finansieret af EU-midler. Under den kommunale valgkamp i 2013 sejlede Skonnerten Halmø rundt til danske provinsbyer. Lejen for Skonnerten var godt 120.000 kroner, med kontrakten underskrevet af partiets organisatoriske næstformand, den nu tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen. EU var ikke på programmet. I foråret 2015 udsendte partiformand Christian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt den imod reglerne EU-finansierede pjæse 100.000 østarbejdere i Danmark, mens danskere går arbejdsløse. Størst opmærksomhed i offentligheden gav 2 flerdages sommergruppemøder, dels i Kolding, dels i Skagen, betalt med over 200.000 kroner af EU-midler, uden at EU-politikken reelt havde været på dagsordenen. Her samler interessen sig især om Thulesen Dahl og om gruppeformanden Peter Skårup. Har de 2 været uvidende om, hvem der betalte gildt? Sådan spørges der. DF's terrier Søren Espersen, som i august måtte forlade næstformandsposten til fordel for Messerschmidt, er også fedtet ind i transaktionerne. Han blev medlem af Mænds bestyrelse i 2012 og var i en periode med i felt tilsyneladende, uden at han selv var klar over det. Den slags skaber ikke tillid hos bagmandspolitiet. Det er blot få eksempler, som sammen med flere andre løber op i DF's påståede misbrug af EU-midler på 583.000 euro, svarende til ca. 4.360.000 danske kroner. Dansk Folkeparti har tilbudt at tilbagebetale 2,5 millioner kroner, men det sammenligner flere jurister med tyveknægten, som efter afsløringen lægger kosterne tilbage på trappen til det hus, han har brudt ind i. Morten Messerschmidt hævder, at han har ren samvittighed og med sindsro imødeser bagmandspolitiets afgørelse. Da sagen kom frem, gik han som daværende EU-parlamentariker på 7 måneder sygeorlov betalt over EU-budgettet.
Du hørte Ove Weis. Programserien Det Europæiske Hus bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og serien redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weis og mig, Jørgen Johansen.